Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
SBS радио, вие сте со програмата на Македонски. Дали ве привлекува доброволната работа? Група универзитетски студенти од Мелбурн, од Македонско и други потекла, ја избраа токму волонтерската област за да ја реализираат нивната идеја за пренесување на нивното знаење и академско искуство на основци и гимназијалци од македонско потекло. Тие се ситуирани во населбата Спрингвел во просториите на Македонската православна црковна општина Свети Димитрија Солунски, каде се дел од младинската група Macedonian Youth Initiative. Станува збор за 16-мина универзитетски студенти кои секои две недели посветуваат неколку часа од нивното слободно време и скапоцено време за помош на младите македонски ученици и студенти. Маргарита Василева ја посети групата во акција минатиот петок, каде денеска разговара со представнички на групата MIY, а започнувајќи со председателката Стефани Таскова, потоа со Елена Ангелевска, студентка про криминологија, и студентката Памела Горгиоски.
Самата идеја на MIY потекнува од првиот председател и основач Стефан Милевски, и тоа за време на неговите студии, додека ја посетува библиотеката во University of Melbourne. На екраните во библиотеката, каде што се изложени разни податоци и статистики, приметил дека студенти од нашата македонска заедница се речиси во многу минимален број. Тоа беше 2012. И така неговата идеја и со подршка од домашните и пријатели, со отец Миле Талевски и управител црковната општина Свети Димитрија, се оформи MIY. На почетокот немавме ни училници и бројот на туторите и бројот на учениците беа во многу минимален број исто, и така за кратко време значајно се зголеми. Денес имаме околу 16 тутори и 30 ученици.
Како беше оформена таа идеја? Кои беа критериумите за одржувањето на сесиите?
Целта оствари е како прво да им се помогне од нашите ученици од основните и средни училишта да се совладат проблемите со кои се соочуваат, а со самото тоа и да го подобрат своето знаење и степен на образование. Друга позитивна страна е меѓусебно запознавање и дружење.
Стефани, кажете ни какви беа раните почетоци?
Јас лично не бев дел од првиот тим, но ќе си дадам за право во името на првата управа да се каже дека на почетокот, како и секој почеток, беше тежок, но и голем предизвик. Може да се каже стресно, но и возбудливо во исто време. Да се обезбеди просторија за работа, инвентар, клупи, столици, потребни помагала како тетрадки и моливи, па волонтери кои ќе работат со децата, рече си да ги обезбедиш сите услови, и на крајот се разбира и ученици. Но ете, благодарение на црковната управа, благодарение на многу пријатели и пресеродители, се направи се она што сме денес. Се разбира дека ова не е максимумот, но се надеваме од година во година да бидеме се појаки и поорганизирани.
Да, тоа се доста големи потреби, нели, за да се реализира целата таа замисла. Памела, како беа прифатени сесиите од страна на родителите, па и од студентите?
Резултатите од работењето на MIY се позитивни, дефинитивно. Се гледа од задоволството и коментарите од родителите. Така, на пример, има од нашите ученици кои се одбрани за лидери во своите училишта. Исто се гледа од задоволството кај учениците од посетноста на игранките кои ги организираме и по самиот однос натре помеѓу сите. Имаме сознание дека има заинтересираност за формирање на слични вакви младински организации во другите црковни општини.
Кои ги посетуваат вашите двонеделни сесии?
Има 30 ученици од основно и средно образование, повеќето се од основно или кои доправо ќе бидат средношколци.
А за какви задачи станува збор, за какви академски проблеми се обраќаат кај вас учениците и студенти?
Нашите студенти обично доаѓаат кај нас со проблеми во врска со нивните домашни задачи. Например, прашања поврзани со математика, англиски, различни проекти, физика и други предмети.
А вие како им помагате на студентите? Кој е вашиот начин на туторство? Како ги подржувате студентите во текот на нивното учење?
Во зависност од проблемот со кој се соочени, се приога и се помага на повеќе начини. Например, со инструкција директно со ученикот заедно ја решаваме, например, задачата, и при тоа му се објаснува за да ја разбере.
Да.
Бидејќи се работи за повеќе предмети, во зависност од потребите Некога се работи еден на еден или два до три ученици работат со еден волонтер и така.
Елена, да те запрашам, дали се обидувате да привлечите и други тутори како вас?
Па да, секако. На почетокот кога почнавме имавме само три тутори, а сега веќе имаме 16. Имаме и тутори што не се македонско потекло, па со оглед на тоа се гледа и со туторите некои, бидејќи од други обврски си одат, некои идат.
Да.
И затоа ни треба повеќе. И еве прилика и да апелирам до сите заинтересирани што сакаат да волонтираат. Може слободно да ни пратат порака преко нашата Facebook страница Macedonian Youth Initiative.
Секако дека има и други заинтересирани лица да помогнат вака еднаш во две недели за сат и пол на помалите студенти со нивните задачи и домашна работа. А како може заинтересирано лице да се квалификува за тутор, Елена?
Треба да има завршено или да е во тек на високо образование, т.е. да е студент во кој било факултет во Австралија, во Викторија особено. Треба да има Working with Children check. Тие за волонтери се бесплатни и сигурно мора да има мотивација и желба да работи со деца.
Да. Добро, ако можеш за да се запознаат малку повеќе некои потенцијални тутори, опиши како изгледа една сесија и секако и за студенти кои можеби не се уште упатени до вашата услуга, како се одвива една нормална сесија?
Па, нашите сесии се во тек на школската година. Почнуваме некаде во февруари до октомври, зависи како и туторите се со испити и други обврски. Се одржуваат сесиите секој втор петок во црквата од 6:30 до 8 часот на вечер.
Елена, tell us why you do what you do. Why are you volunteering?
It's very enjoyable and fun working with all the kids as well as the other children. As well as that, it's very rewarding knowing that you're helping the kids understand something when they have difficulties. And it's good to give back to the community, I guess. I'm very happy being an MMI tutor.
And do you have any ambitions yourself of being a teacher?
Not personally, but I like working with kids. I've always enjoyed spending time with them. So, and especially helping them out, I find that to be the most worthwhile experience, I guess, of being a part of MYI.
Стефани, што е тоа што најмногу ве привлекува, не само вас, туку и другите тутори за она што го правите?
Па може да се каже дека големо задоволството да му се помогне на било кого, а посебно на своите. Убаво е да ги видиме нашите ини генерации на високи и значајни позиции во австралиското општество, во кое припаѓаме и ние како заедница. Големо задоволство е и самото дружене како помеѓу волонтерите, така и помеѓу учениците. Како што кажавме и предходно, имаме 30 ученици и сега за сега со оваа бројка успеваме да им помогнеме. Разбира се, трудиме колку што можеме и даваме се од себе. Ова се однесува само за ученици од нашата македонска заедница.
А колку долго сметате дека ќе можете да ја обезбедувате оваа услуга, бесплатна услуга за родителите и за учениците?
Колку долго? По најдолго што можеме. Желбата наша е секоја наредна година и генерација да биде се поуспешна и поуспешна. Нашата македонска заедница да биде една од најуспешните и водечки во австралиското општество. А со самото тоа и нашата традиција и култура да биде препознатлива во мултиетничка Австралија. И еве уште еднаш апелираме до сите заинтересирани студенти кои сакаат да бидат волонтери и тутори, а исто така и родителите и учениците од основните и средни училишта кои се заинтересирани и им треба помош, слободно да не контактираат.
Маргарита Василева разговараше со универзитетските студентки Стефани Таскова, Елена Ангелевски и Памела Горгиевски од MYI, или Macedonian Youth Initiative. Браво за нивната иницијатива, доброволно да им помагаат на учениците и студентите.
Во изминатите денови информиравме за доброволната работа на група универзитетски студенти од Мелбурн, преку која ја реализираат нивната идеја за пренесување на нивното знаење и академско искуство на основци и гимназијалци од македонско потекло. Студентите тутури го даваат својот доброволен придонес во Мелбурнското предградје Спрингвел во просториите на Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски, каде воедно се дел и од младинската македонска организација. Станува збор за 16-тина универзитетски студенти кои секој ден, две недели, доброволно посетуваат неколку часа од нивното слободно и скапоцено време за да им помагат на младите македонски ученици во основните училишта и гимназии со нивните домашни задачи, предмети и школски проекти. А денес Маргарита разговараше со Зора Атанасова, баба на еден од школските ученици кои ги посетуваат сесиите што се одржуваат во Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски секој втор петок. Да го проследиме разговорот.
Зора, вие заедно со вашиот сопруг Ванчо ги носите вашите внуци од време на време во црквата Свети Димитрија во Спрингвел, каде за нивната домашна работа добиваат помош од македонски, а и од други тутори. Колку време ги посетуваат вашите внуци овие часови?
Секој втор петок ги посетуваат часовите. Некој пат ги ние носиме, а некој пат ги носат керка ми и зет ми ги носа некој пат дет.
Да. А колку време, колку месеци или години ги посетуваат овие часови?
Сега оваа година почна нашите, пошто ланската година ја прекина ова македонското школо во Дендено, имавме исто часови вака. Одеа три години во Дендено, во македонското школо, таму кај завршија две години. Пак оваа година, овдека само од почетокот на годината, овде доаѓаат во црквата во Свети Димитрија.
Да, како дознавте дека постои бесплатна помош за деца кои можеби наидуваат на проблеми во учењето или пак им е потребна дополнителна помош со домашните задачи?
Пошто ние се движиме нонстоп таму кај во црквата одеме, ние сме парихијани кои се створи црквата Свети Димитрија, и така дознавме дека има наши деца тука што се трудат да им помогнат на нашите внуци, мислам на младите мајки и на децата што се.
Што ви велат вашите внуци? Што мислат тие? Дали мора да ги терате да одат?
Не, не, не мораме, пошто тие има, ко почна во Дендено во училиштето и тамо имаше истите деца, тамо беа наши македонци, македончиња, заедно со овие и сега, например, истите деца од школата од Дендено, овде се префрлија и децата не може да дочекат да дојдат секој втор петок овде да се видат другарчината и плюс да се дружат заедно едно е друго, што многу голема помош е за родителите и за децата што го прават, например, ова во часовите.
Дали приметувате разлика кај децата во учењето или вашата керка и зет? Дали тие приметуваат разлика кај децата?
Да, сигурно. Ние приметуваме разлика, а и тие исто приметува, а и децата исто приметува разлика, пошто мајките на децата работат многу до касно, а ние јас не разбирам англиски ни да читам ни да пишам да им помогнам. Тие, например, кога има тамо време, седнем, ги направат нивното домашно по-енглески и ги прават тамо. Кај знаеш, им помагаа децата, другите овие од поголемите, им помагаа на нашите внуци, на нашите деца, што вика, и така они имаме доста голема помош од нив. Голема помош и ние разликуваме тоа. И сме многу благодарни. Маргарита.
Да. Студентите даваат од своето слободно време. Што мислите вие за тоа, за овој доброволен гест?
Тоа е, немаше на време, тоа е супер, тоа е петка. Од тоа повеќе луѓето ако сакат, многу ми е криво, повеќе ако сакат, секој еден родител не може тоа да го праве дома, јас го знам тоа, затоа што родителите многу се оптеретени со работа, а децата исто на школа пак и немаат време да си прават нивните проекти. Ова е повеќе него одлично што го они прават, за нивното време што го одделуваат и плюс што се заедно, знаеш, со децата наши, тоа е супер петка. Тоа е нешто што не можам да го докажам.
Да.
Одлично е тоа.
Дали сметате дека има улога во областа на образованието за црковните општини како што се Свети Димитрија во Спрингвел?
Да, има улога, пошто исто и ние, например, кога одеме тамока, можеме, например, да иако отворена црквата, да се видиме и со други луѓе и, например, да се запознаеме со по... Идат доста и нови луѓе, што порано не ги видовме, не ги не знаевме, сега се уклучија исто и овие, знаеш, доаѓат и поголем и поголем број доаѓат. Тоа ми е многу мило, Маргарита.
Да.
И да ти кажам, ние се осеќаме едва и ние сакаме да дочекаме да идеме секој втор петок тамо да се дружиме со нашите и децата. Нарочно да ти кажам за Кристија, што е мојот внук, тој прави математика за 6 одделение, а ако е едно трето одделение по енглески, трети клас, а ова е трета година, а он прави за 6 одделение. тоа некако, знаеш, голема напредост е за мене, кај голема гордост, голема напредост, исто и за мајка му, па исто и за него. Он ми рече, вика, баба, јас правам, вика, мед, вика, за грајци, велам, како така, вели, така, вели. Тие ме, вели, ми кажа, ми покажа, јас како да правам. Велам, те супер. Јас многу, многу сум задоволна, велам, како така, вика, така не помага, вика, на еден начин. Исто, децата, например, ето, Георгито, внукот мој, имаше тој проект за две недели, а тамо го направи, направи го, например, последниот петок, го направи цел и го заврши вече. Унапред на недела, значи тоа е голема помош Маргарита и за родителите и за децата, а и голем успех, како што гледам, тоа се супер што се она тоа праве. Многу ми е мило што го тоа измисли и што го прават. Сакам да дополнам ако можам,
да.
И што убаво прават и гранки, знаеш, организират, а децата многу за нините години, за нините мислам возраст што они тоа се го одлучиле, многу се успешни со прават денцове, на пример, гранки прават, собира народ, знаат како да организираат работи. Тоа немам зборове да ти кажам. Сите се тие тамо деца што се талентувани и што се од супер фамилија што можат сака да помогнат и со и нашите внуци па да достигнат како нини.
Да, точно така. И со нивните успеси кои секако се големи, бидејќи нели некои од нив се веќе дипломирани, секако дека тоа помага студентите тутори да го прошират малку и кругот на децата и на учесници во македонската младенска организација во Свети Димитрија.
Сигурно, да, тоа е голем успех за нашите, пошто ние нашите деца, Миле, Советка и Македонка, ети тие завршија во Црквата Свети Димитрија македонски јазик и одеа и на македонски денцове. Тука се имаше, знаеш, поголем круг беше и още поголем, а сега ми е мило па исто и за нашите внуци што така права. А треба тоа да се одржава поредовно, ама некои родители кои сакаат да си ги носат децата, можат слободно, а можат и бабите и дедовците како ние што се трудиме, ние малце да се видат заедничко да се видиме.
Значи добро и за вас.
Е, супер, е. Ми тоа, знаеш, покрај децата и ние така и убаво.
Тоа беше разговорот со госпоѓа Зора Атанасова.
SPS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.